Hvor godt kender vi egentlig den natur, som vi lever i? Kan du for eksempel høre forskel på fuglenes sang, genkende vilde planter, eller ved du, hvilket træ, der står i din have, eller hvilke træer, du går forbi i din lokale park eller på en skovtur? Viden om natur er vigtig, fordi den viden er nødvendig for, at vi kan leve i naturen så harmonisk og respektfuldt som muligt, så vi ikke ødelægger vores planet. Så spørgsmålet er, om viden og forståelse for naturen gør, at vi passer bedre på vores natur, og om det kan føre til en mere bæredygtig fremtid i harmoni med naturen. Du lytter til Green Deal Podcast, hvor vi har fokus på den grønne omstilling, både i Danmark og i EU. Podcasten laves i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk Euronet Plus. Jeg hedder Tue Sørensen. Velkommen til. Nu hvor den her episode den handler om naturen, så synes vi også, at vi skal ud i naturen og lave den. Og derfor så optager vi det her, som du sidder og lytter til lige nu i Dyrehaven ved Klampenborg, lidt nord for København. Her holder Naturstyrelsen hovedstaden til, og derfor så er det også her, vi mødes med dig, Jes Aagaard. Pænt, at du lige vil invitere os herud.
Jeg er meget, meget glad for, at I er kommet, for det er et vigtigt emne, vi skal tage fat på.
Du er biolog og naturvejleder, og du skal prøve at guide os lidt rundt i naturen i dag, og så skal vi selvfølgelig tale lidt om, hvorfor det er vigtigt, at vi ved noget om, om den her natur. Vi står på en gårdsplads. Man kan høre gruset hernede under os, stenene, der ligger ude, og nogle meget flotte, idylliske bygninger med træer og... Ja, ikke så meget grønt. Det er jo lidt mere brun på den her årstid, det er december. Ja. Men prøv lige at beskrive, hvor er det, vi er?
Altså, som du selv siger, så er vi i Dyrehaven. Og det er jo sådan en lille ædelsten i vores natur. Dyrehaven blev etableret helt tilbage i 1669-70, alt efter hvem man nu tillægger den udform, den har i dag. Og den har ligget der lige siden. Og selvom det nu er en offentlig bygningsmasse, vi står her i, det er vores kontor, der ligger her, ja, så synes jeg alligevel allerede her, man kan sådan fornemme duften af, at her er vi altså i noget af vores allerbedste natur. Fordi det, Dyrehaven har, det er de gamle, de store træer. Og det, dem kan man sådan se herindefra. Og så er du ret i, ja, det er lidt gråt og mørkt nu her. Og som vi talte om lige før, havde vi været her for et par dage siden, der lå der sådan 5 cm sne, og så havde jo der, altså, idyllen havde jo ingen ende ville tage.
Jes, kan du egentlig huske sådan din første aha-oplevelse med naturen?
Det tror jeg er svært. Og i virkeligheden er det ikke sådan, at mine forældre, min gamle far var arkitekt, og min mor hun sad i en bank og talte penge. De var ikke sådan specielt naturnørdede, eller havde en dagsorden med at introducere os børn for natur. Og ja, hvis jeg sådan skal tænke tilbage, så en af de første erindringer, det er sådan, op ved kirken, der lå der sådan en, der lå selvfølgelig præstegården, og bag ved præstegården, der lå den der gamle vandhul, den der lille mølledam, der var bagved. Og der kan jeg huske, der gik vi op, og vi er jo helt tilbage i slut 60'erne eller sådan noget. Jeg tror, jeg har været en 5-6 år gammel, og jeg bevæbnet med et sommerfuld net for at fange haletusser derop. Og der kan jeg huske, jeg tror, at jeg har været 5 år, der fanger jeg min første salamander. Og det er der i maj måned, hvor han er i paringsdragt. Det vil sige, at ryggraden den er sådan ekstra vokset op og ligner sådan en lille drager. På undersiden der er den fuldstændig ildrød. Jeg synes, det var det vildeste, jeg havde set. Det var simpelthen det tætteste på i min fantasi, hvordan en rigtig drage så ud. Så jeg kan huske, hvordan jeg løb hele vejen hjem for at vise den til min mor. Den synes jeg bare var imponerende. Så det er sådan en af de der ting, der sådan har festnet så meget.
Og hvad er det, der fascinerer dig så meget ved naturen, at det stadigvæk er noget, du interesserer dig for og også har gjort til dit arbejdsliv?
Dels er det jo selvfølgelig den fascination af, at naturen er enormt foranderlig, og der er så enormt meget viden, som vi ikke ved endnu. Der er så mange ting, man kan stille spørgsmålstegn ved. Om det er, hvordan at, kan man sige, organismerne arbejder sammen, eller hvordan at fuglene stemmer, de påvirker hinanden, eller hvad er det for en kommunikation, der har. Altså, der er uendelig mange nysgerrige, kan man sige, spørgsmål, der skal besvares der. Det er den ene side, og så den anden side, bare det rent fysiske i at være der. Altså, jeg høster også af naturen. Jeg elsker at plukke svampe. Jeg elsker at fange en lille bækørred og putte i min røgovn, eller tage riflen på nakken og gå ud, kan man sige, og at tage den lille smule overskud, som der nu er i naturen, som vi andre kan få glæde af.
Vi skal tale meget mere om naturen. Skal vi ikke også gå lidt rundt i den, mens vi gør det? Du har taget hunden med også, kan jeg se.
Ja, det har jeg. Jeg har Tika med. Det er sådan en ung kokkerspaniel, som er i lømmelalderen.
Naturen den er under pres herhjemme og i resten af verden. Det er i hvert fald det, vi bliver fortalt i de her år, og det er efterhånden mange år, at vi har hørt på det. Ifølge Miljøministeriet så har danske dyre- og plantearter ikke fået det bedre siden 2010, og mange arter er truet, hvis ikke de allerede er forsvundet. Yes, hvad skyldes det, at tilstanden på vores natur den er så presset, som den er?
Det er der nok mange årsager til, og de er sådan set ikke specielt hemmelige. En af dem, jeg synes, der ridsede det meget tydeligt op, det var Wilhelm-rapporten, som for, ja, det vil være godt 20 år siden, synes jeg lavede en rigtig god analyse, og så siger jeg, at det er plads, og så er det ud over det selvfølgelig vand, og det er de belastninger, som vi påfører naturen med næringsstoffer eller fremmede stoffer i naturen. Men det alt overskyggende problem, det er, at naturen den er trængt. At vi simpelthen har okkuperet, kan man sige, landskabet med vores enten landbrug eller vores urbane byudvikling.
Og hvad er det for nogle alvorlige konsekvenser, vi allerede har set af det?
Ja, der er mange. Altså dels vores biotoper, kan man sige, er under forandring. Det vil sige, at nogle af de naturtyper, som er sårbare, dem ser vi er under pres, og der bliver mindre af dem, eller de bliver ødelagt. Vi ser arter, der forsvinder på individplan. Så på den måde, så har det altså nogle meget store konsekvenser.
Og hvad er konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget, hvis ikke vi ændrer noget?
Det er jo det sorte hul, naturvejlederens mareridt, det er jo selvfølgelig, at den natur, som jeg synes, der har en enorm stor fascinationskraft, at den forsvinder. Og det er jo, altså, hvis en art forsvinder, så er det jo en irreversibel proces. Altså, vi kan ikke genskabe, kan man sige, arterne igen. De er kommet hertil på baggrund af en lang evolutionær udvikling med en tilpasning til det biotop, de nu lever i. Og er den forsvundet, ja, så kommer den ikke igen.
Hvor meget vil du tilskrive det, at naturens tilstand er, som den er nu, at vi simpelthen ikke ved nok om konsekvenserne ved den, fordi vi ikke har nok kendskab til den?
Altså, kan man sige, de spørgsmål kan man sige, ligger jo på den præmis, der hedder, at omsorg for naturen, den er betinget af, at vi har en viden, for at kan drage omsorg, og på den måde kan lave handlinger, som er i naturens favør. Det kan jeg måske være en lille smule i tvivl om, fordi at, jeg er jo selv, kan man sige, naturvidenskabelig opdraget, og det vil sige, at den måde, som jeg tilgår naturen på, den har jo også, kan man sige, en anden måde end en akademisk karakter, og jeg synes, at viden er interessant. Men jeg tror også, at hele den der almindelige, bare det at være i naturen, det at føle sig godt tilpas i naturen, synes jeg faktisk er lige så værdigt et argument, at kan man sige, at naturen har en værdi i sig selv. Og vi kommer jo langt hen ad vejen til at tale natursyn, altså som en underliggende del af den her diskussion. Fordi indtil for få år siden, eller han er sagt, der er sikkert også mange mennesker, der har det sådan, at der er vores natur, den er til for at tjene mennesket. Der er jeg nok et andet, lidt mere ydmygt sted, og så siger jeg, nej, det er den ikke. Naturen har en værdi i sig selv. Naturen er noget, som er ligeværdig, og som vi skal bevare, kan man sige, på dens egne præmisser.
Men er du også der, hvor vi skal sige, at vi som mennesker egentlig er til for at tjene naturen, eller hvad?
Altså, vi skal i hvert fald sige, at vi er en del af den. Og så er jeg så nødt til lige at vise dig hernede, fordi at her har jeg et lille bitte vandhul. Og man kan måske i virkeligheden sige, at det er jo bare et lille almindeligt pluthul, der er der. Og det, der er det sjove ved den, det er, at nu står vi jo her i midten af december måned, og der har været masser af nedbør i efteråret, og derfor så er der kommet vand dernede. Kommer vi her igen i maj, juni måned og sådan noget, så er den tørret helt ud. Men lige præcis i det lille bitte pluthul der, der finder jeg den der lille organisme, der hedder feraje. Den findes ikke ret mange steder. Der findes der den, og så damrokkerne. Det er sådan nogle gamle kreaturer, som er 300 millioner år gamle og sådan noget, de overlever lige præcis dernede. Og jeg finder dem ikke hver år, men jeg finder dem en gang imellem. Så har de en meget, meget hurtig cyklus her i foråret, hvor æggene klækker, de parer sig, lever af de bakterier, der er i vandet, og så tørrer det her ud, og så ligger æggene, og så kan de ligge der i flere år, indtil at betingelserne lige præcis er der igen, så har vi populationen igen. Lige præcis det lille bitte vandhul der, det er i virkeligheden billedet på, at det vores natur mangler, det er den der langsigtede perspektiv i, at ting skal kan være der over lang tid. Hvis det der var blevet pløjet en gang, eller var blevet tilsået en gang, eller var blevet gødet en gang, så var det der ikke. Og det er i virkeligheden det, vores natur mangler, ikke? Og så er der i øvrigt noget andet, vi lige skal se her. Det egetræ, der står der, det er simpelthen mit yndlings egetræ.
Det kan jeg godt forstå. Det er virkelig, virkelig flot. Det er sådan...
Totalt, det ligner Medusas hår.
Gråget, kranglet...
Virkelig et smukt egetræ.
Ja, meget smukt.
Og jeg kan fortælle dig, jeg tror faktisk også, det er den, der... Altså, nu er jeg jo så gammel, så dengang, der hed sparekasser. Der havde banken havde sådan en logo. Det var sådan et gammelt egetræ. Det der, det er sparekasse en.
Men det der med, at du siger, der er et vandhul her. Hvis ikke det får pladsen, hvis ikke det får tiden til, at de organismer, der lever deri, jamen de kan, som du siger, måske ligge der i flere år æggene, til betingelserne er rigtige. Er det det større samfundsproblem i forhold til, at pladsen og tiden ikke bliver givet, eller ser du det også sådan på skala i sådan husholdningsniveau, altså at vi som ganske almindelige danskere heller ikke giver den det der tid?
Jeg tror sådan set, at hvis vi sådan, skal tale om, hvem der har ansvaret for både naturbevarelsen, eller også kan man sige naturgenopretning, så ligger den på alle niveauer. Det gør den på det private niveau. Det er dem, som kan man sige normsætter for, hvordan at vores natur har det, og det gør det for vores egen virke. Og der er der ingen tvivl om, at der er en stigende opmærksomhed på, at vi har ressourcer, der er under pres. Og der kan vi tale ressourcer som plads. Det kan være de næringsstoffer, som vi gør med. Og det er jo noget af det, som vores politikere nu jo har en meget intens debat omkring. Hvordan er det, og hvilke normer synes vi, at vores produktion af landbrug skal være under? Og det har vi jo, kan man sige, sat dem i verden til at beslutte. Og der er der jo nogen, der giver dem forhåbentlig nogle nøjagtige grundlag til at træffe de beslutninger på. Og jeg er jo så i en verden, hvor jeg er med til, kan man sige, at fortælle historien om, hvordan vores natur er. Som naturvejleder, så vi blev i virkeligheden sat i verden, fordi at den gamle miljøminister Christian Christensen, han havde lavet en undersøgelse af, hvad den generelle viden om dansk natur, hvad den var. Og den bongede meget kedeligt ud. Det viste sig, at der var ikke ret mange danskere, der kunne kende forskel på en solsort og en rødkælk. Eller et grantræ og et bøgetræ. Og så ringede han til sin gode ven Bertel Haarder, der dengang var undervisningsminister. Så siger han til ham, du har et problem. Dine børn ved ikke noget om natur. Og så sagde Bertel Haarder, det havde han simpelthen ikke tid til, fordi at de skulle lære at regne og skrive. Og så tog Christian Christensen konsekvensen, og så oprettede han naturvejlederordningen, og det gjorde han helt tilbage i 87, for at lave en, kan man sige, en folkeoplysningsproces, i at sige, at hvis vi vil have natur hjem, så er vi simpelthen nødt til at have viden om det. Så det er i virkeligheden vores rolle stadigvæk, det er at gå ud og fortælle både fascinationen af naturen, men også, kan man sige, hvordan er det, de forskellige ting hænger sammen, så man lige pludselig kan forstå, jamen, det der med, at vi nu går rundt og ødelægger træerne. Vi skralder barken, vi brækker grene af, vi sprænger dem nogle gange med dynamit, så de står og ligner et lynnedslag og sådan noget. Så er det i virkeligheden ikke, fordi vi er vandalister eller hærværksmænd eller sådan noget. Så er det i virkeligheden, fordi at vi prøver at ændre skoven fra at være en produktionsskov til at være et biologisk sted, hvor vi har hele paletten af levesteder for de organismer, vi gerne vil have.
Apropos det der med viden om naturen, så tænkte jeg på, om du lige skulle teste mig, om jeg har styr på min viden. Det tror jeg ikke, jeg har.
Ja, hvor kan vi starte hen? Vi kan jo starte her et sjovt sted her også. Der er en masse muldvarpeskud derinde nu her. Men der er også en hel masse andre, jeg ved ikke, om du kan se sådan små forhøjede buler på jorden derinde.
Altså, vi står og kigger ud over noget. Jeg vil jo sige, det er jo bare et græsareal.
Det er bare græsareal, ja. Det er rigtigt. Og nu går vi jo i Dyrehaven, og den er jo et totalt kunstigt areal. Forstået på den måde, at vi har 2.000 hjorter herinde, hvilket jo er langt højere hjortetryk, end man vil have i det vilde. Men det er det hjortetryk, der skal til for, at man kan græsse det ned om sommeren. sådan så vi stadig har den lysåbne areal, og den der mosaik af kan man sige, bevoksning, og så det lysåbne. Og det kræver altså, at man har en lidt større bestand af hjorte. Det betyder så også, at om vinteren, der er vi nødt til at give dem lidt supplering af mad, ellers er der simpelthen for lidt mad til dem. Men de går græsser her, og derfor så kigger du ud over sådan en græseng her. Men når man så, og sådan er det jo tit, når man zoomer ind på ting, så forandrer de sig. Og den her lille bitte topografi, vi har, man kan prøve at gå ud herude og se herude, så er der sådan nogle små tuer her. Vi har sådan en tue her, ja, og nu ved jeg ikke, om vi kan komme til at grave i den, og se, om der er... det er lidt hårdt, det er stadigvæk frosset, så jeg kan næsten ikke grave i, det kan jeg faktisk ikke. Det er lige tød helt toppen, men så er det faktisk frosset nedenunder. Men hernede, der bor der jo nogen. Og så er spørgsmålet, ved du, hvem der bor der?
Nej, det ved jeg ikke. Så det bliver et gæt fra hoften. Biller.
Ja, vi er over, kan man sige, i dem med seks ben. Men det her, det er dem, der tisser også.
Myrer?
Ja, det var faktisk utrolig klogt.
Det havde været mit andet bud.
Det her, det er den, der hedder gul engemyre.
Gul engemyre.
Ja, og den er faktisk næsten ikke et karakter. Den er, jeg vil tro, at biomassen nærmer sig, hvad vi har i hjorter herinde. Fordi at når vi går ud på, på vores åb, du kan prøve at se, når vi kigger her henover, så har du simpelthen et staldmiljø af gule engemyre alle steder. Og det, der er specielt ved gule engemyre, det er, at det er en venlig og rar myre, som ikke bider eller tisser eller stikker på os mennesker. Den holder kvæg dernede. Den har bladlus, som den sætter til at malke saften fra planterne på rødderne, i stedet for, ligesom du normalt har bladlus, der spiser på bladene eller på anden vegetation, så gør de her det på de bladlus, der fuserer på rødderne. Og de flytter dem, fordi det her, det er jo sådan et lille minisystem. Når solen, den flytter sig her, vi har syd den vej, den her vej rundt og kommer over i vest, så vil hele fotosyntesen og stoftransporten i planterne også forskyde sig, og så flytter man simpelthen bladlusene til de planter, hvor der er den største proteinproduktion, og det er det, myrerne gerne vil have.
Nå, men den ramper jeg så ikke helt, kan man sige.
Og der er faktisk det med gul engemyre. Altså, dem spiser de ind på Noma, for det er sådan en lille syrlig drop, du får ind i munden. Så, men det er bare sjovt, når man kigger på sådan et landskab, ikke? Hvad er det for en øjne, man læser det med? Og her læser jeg jo, at her er der et landskab, der har været her meget længe, fordi jeg har de gule engemyrer. Og så derovre.
Jeg kan se en hjort derovre.
Ja.
Og jeg kan se mange.
Ja, der er også flere,
ja. Ja. Og kan du se, hvad det er for nogle hjorte?
Nej. Nej, der må jeg melde pas.
Det er, kan man sige, det er ikke den største hjorteart, vi har hjemme længere, fordi der er kommet en, der er større op i Lille Vildmose.
Men altså, det er jo meget sigende, for jeg vil jo bare sige, er der flere slags hjorte? Ja, altså, en hjort er en hjort for mig.
Ja. Nej, og det her, det er kronvildt, vi har. Vi har en fordeling af hjorter herinde, hvor vi har ca. 1600 stykker dovvildt, og så har vi ca. 300 stykker kronvildt, og så har vi en lille smule sika, som er sådan et kunstprodukt, som var en gave til det danske kongehus fra den japanske kejser i sin tid.
Ja, for jeg skulle lige til at sige en sika, det er ikke en, der normalt er i den danske natur.
Nej, den ville man nok i virkeligheden sige, det var en invasiv art. Men der findes steder i Danmark, hvor den også findes på den frie vildbane. Men vi har meget få af dem. Jeg tror, vi har en 800 stykker, og sådan, og dem har vi kun, fordi der er sådan en kulturhistorie i dem. Men der er en anden sjov historie. Jeg ved ikke, om du kan se det derovre. Der går faktisk to hvide hjorte derovre.
Jo.
Ja.
Hvad hedder det? En albino?
Yeah, ja, det var meget godt. Og så kan jeg så sige til dig, at det er det ikke. men i virkeligheden så er de hvide kronhjorte, det er sådan også en relikt fra, det var en gave fra den nidersaksiske fyrste til det danske kongehus. Han forærede den på et tidspunkt 10 hvide kronhjorte. Og det er jo fuldstændig som du kan avle køer i en farve, eller heste, eller et eller andet. Han havde simpelthen avlet på sine kronhjorte dernede igennem så lang tid, så han havde sørget for, at dem, der var de lyseste, havde fået lov til at arve videre. Så det der, det er en farvevariation, som der ligger i generne.
Okay.
Og når vi nu afskyder, og det gør vi på det her tidspunkt i efteråret, ja, så sørger vi for at holde en vis mængde af de hvide inde i flokken, sådan så vi bliver ved med at have den genpulje af de hvide dyr. Og det er selvfølgelig, fordi det er en god historie, og det er lidt sjovt og sådan noget, men det er i høj grad også fordi, at de er en hjælp for skytterne. Nu går vi her sådan en gusten dag, ikke? Og himlen trykker lidt ned på os, og det er lidt gråt i gråt. Altså, man skal alligevel være skarp for at se dem, ikke? De hvide hjorte, den bruger skytterne, når de skal ud og finde dyrene, fordi de går, kan man sige, og skyder dyrene nu her. Så de finder de hvide, og så ved de, at så står der garanteret nogle brune lige ved siden af.
Ah.
Så hvis jeg var hjort, så ville jeg sige til ham i den hvide skjort, at du lige sød og flytte dig lidt et andet sted hen. Vi to skal ikke stå ved siden af hinanden.
Ja, skal vi ikke også flytte os lidt, måske vende om og begynde at gå lidt tilbage?
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Madrid.
Vi skal også en tur rundt, så at sige, i vores EU-lande. Vores kolleger i Euronet Plus-netværket, de har lavet en undersøgelse af europæernes naturviden, og den viser to generelle ting. At der er forskel på ens kendskab til naturen, alt efter hvilken generation man tilhører, og så alt efter om man bor i landlige omgivelser kontra større byer. Det har vores venner fra RTV Slovenia spurgt Tine Basle, som er bevaringsornitolog i NGO'en BirdLife Slovenia, om. Han siger, at folk, der bor eller er opvokset på landet, samt den ældre generation, er mere i kontakt med naturen og observerer verden omkring dem. Altså naturen bedre. Og han oplever, at især skolebørn nu til dags har svært ved og nævne bare fem forskellige fugletyper, og det bekymrer ham. Jes, hvordan oplever du den forskel, vi hører her, som der er mellem os, alt efter om vi er vokset op på landet eller i byen, og alt efter hvor gamle vi er?
Altså, jeg er meget enig med den slovakiske, var det der han var fra?
Slovenien.
Slovenien, ja. Hans kan man sige, udsagn om, at der er en forskel, kan man sige, hvor man nu er opvokset hen. Og jeg tror i høj grad, at den også bliver forstærket af en aldersprofil, om man nu er ældre eller yngre. Jeg kan sammenligne det med nogle andre undersøgelser, som man kender til, hvor man har lavet undersøgelser af, hvor meget forskellige grupper kommer i naturen. Altså det, der man rent fysisk er derude, både i forhold til, hvor man, om det er land eller by, man kommer fra, eller hvilken anden segment det er. Og der er jo sådan nogle narrativer i vores samfund. Altså, nordmændene siger jo lidt om sig selv, at de nærmest alle sammen hedder Per Gynt, og de hver dag, de kommer til det, så er de på fjellet og sådan noget. Hvis man kigger på deres, kan man sige, adfærdsmønster, så ligner norske unge stort set resten af verden, hvor 70% af dem, de kommer der ikke ret meget, og de sidder foran en skærm ligesom alle andre. Og det tror jeg er nok en af de største udfordringer, vi har i vores naturkendskab. Det er i virkeligheden ønsket om at komme der. Eller ønsket om at få dem derud. Fordi at det er en forudsætning for netop, at man kan få de der, jeg kalder dem primære oplevelserne. Altså, der er så meget forskel på, om du har din viden fra at sidde og læse din bog, eller se det på en skærm. Eller du rent faktisk har været ude og få jorden og neglene, og prøve at se, om du kunne finde en gul engmyr, og prøve at smage den. Og jeg vil love dig, at dem, der aldrig har smagt en gul engmyr, den kan du ikke læse dig til, den oplevelse, eller den smag, eller den sansning.
Men hvad gør vi så for at få flere børn, unge, ud i naturen, så den næste generation, de har en bedre naturviden, end jeg for eksempel har?
Altså, man har jo prøvet at, kan man sige, på strukturelt niveau at understøtte det ved, at man dels har man lavet nogle fag, natur og teknik og sådan noget, som kan man sige, skal på et forholdsvis tidligt tidspunkt i skolesystemet introducere det. Og dels tror jeg, at der er nogle ting i gang i vores skolesystem her også, hvor man sætter skolerne fri. Hele udeskolebegrebet, som sådan tog sin begyndelse her for 10 år siden, det tror jeg på, at man kommer til at arbejde meget mere med. Det der med, at læringsrum, altså siden vi havde Kold og Grundtvig og de andre, der puttede os ind på en skolebænk, og vi skabt den forståelse af, at når man lærer, ja, så sidder man på sin røv i et klasselokale. Det er jo en konstruktion. Altså, læringsrum findes alle mulige steder, og min påstand vil være, at du lærer i virkeligheden meget, meget mere ved at tage en helkropslig oplevelse med naturen. Og det, du skal give køb på, det er lærerens organisationsevne, eller hvad skal vi sige, styr på organisationen ved at have dem siddende på en bænk inde i skolen. Den skal man prøve at tage livtag med.
Men nu snakker du meget om skole, og du siger også, at læring, jamen, man kan jo altid lære. Man behøver måske heller ikke at lære i skolen. Har vi...
Som forældre?
Ja, jeg skulle lige til at sige det. Altså, jeg har to børn på 8 og 11. Har jeg også et ansvar for at få dem noget mere ud i naturen?
Kæmpe ansvar. Og det, du skal gøre, inden du tager dem med ud i skoven, så tager du de der 4 mobiltelefoner og kyler dem langt væk. Og så i virkeligheden, fordi at det, der sker der, det er jo, at lige pludselig, så må man løfte blikket, og så må man forholde sig til verden, som det er. Jeg synes, det er meget... Jeg har faktisk arbejdet med natur og sundhed nu igennem en del år, fordi jeg synes, at vi har et enormt potentiale i at bruge, kan man sige, naturen også i et sundhedsperspektiv. Der kører lige nu et program, hvor Simon Høsmark, en naturvejleder, der har arbejdet meget, kan man sige, struktureret med det, har haft nogle unge med, der har lidt af... alle mulige former for psykisk sårbarheder med i naturen. Og bare det at tage telefonen fra dem, og så sende dem ud til den bornholmske natur, ja, det har skabt en, kan man sige, en livsforandring hos dem. Og det synes jeg er meget tankevækkende. Så selvfølgelig har vi et enormt ansvar som forældre også, at vi giver dem, kan man sige, igen de der primære oplevelser, der skal til for, at du kan forholde dig til det. Og også at være der med sin krop. Altså, mærk, når det er vådt. Mærk, når det er, hvad der stikker, hvad der lugter godt, osv. Det er, kan man sige, en fælles opgave.
Jeg kunne også godt tænke mig lige at forholde dig noget, som vores kolleger i Portugal fra Radio Renascença, de har talt med Ruben Oliveira, som er bestyrelsesmedlem i natur-NGO'en LPN, om.
Felizmente o nosso país é muito muito diverso.
Han er nemlig forundret over det modsætningsbillede, der er mellem, at unge er meget aktive i klimakampen, men de er mindre bekymrede for at beskytte naturen. Han siger, at vi ser mange unge deltage i bevægelsen for at bekæmpe klimaforandringerne, men der er knap så meget entusiasme, når det kommer til biodiversitetskrisen. Jeg ved ikke, skal vi måske tegne et større skræmmebillede af, at biodiversitetskrisen, den er her altså også på samme måde, som vi gør, når vi sådan har klimaretorik, og vi snakker om, at vores planet, den er ved at ophøre, hvis ikke vi gør noget ved det?
Altså, han har jo en pointe, men jeg ved ikke, om jeg er enig med ham, fordi at for et ung menneske, som står midt i en dansproces, så er det måske ikke Stellas moskorpion, som vi har herude, der bor inde i formuldet bøgetræshul et eller andet sted. Der er sådan et eller andet sted rusker liv i ham. Men det der med at se, at der er skovbrænde, se, at der selv oplever, at der er oversvømmelse osv., der er nogle enormt stærke kræfter og virkemidler i hele klimakrisen, og den har selvfølgelig også en vinkel på biodiversiteten. Men jeg tror, det er det lange, seje træk, at skabe interesse for vores natur og skabe forståelse for den. Og det der med, at vi... jeg ser nogle store udviklingstendenser, at vi prøver at komme til at leve mere i overensstemmelse med det. Og der tror jeg, der er en sammenhæng i klimakonflikten eller klimakrisen. Det der med, at vi kommer til at anvende vores ressourcer, så de kan genbruges. Bruge færre ressourcer fra naturen, fordi naturen har sin egen værdi. Så der kommer sådan nogle samstemmende dagsordner i det.
Hvor langt tror du egentlig, vi kan nå, hvis vi udbreder vores viden til naturen med de offentlige initiativer, der er i gang, det samarbejde, der er på tværs af EU? Kan vi nå i mål så?
Altså, det er et stort spørgsmål. Jeg tror ikke, at jeg kan svare på. Vi kan gøre et forsøg, og jeg synes ikke, at der er andet at gøre, eller at vi skal gøre et forsøg, for vi har ikke andre muligheder. Og det bliver et kollektiv, kan man sige, ansvar, som påhviler både os som individer, som forældre, som politikere, både nationalt og internationalt, hvis det er sådan, at vi skal bevare vores klode helt op på den store klinge med den mangfoldighed, vi har.
Vi er så småt ved at være tilbage ved headquarters, Skovredergården. Skal ind på gårdspladsen igen, og så er det jo et naturligt sted også at begynde at runde af. Yes. Naturen, den er presset. Det må vi jo konstatere. Og det er den almene viden om naturen måske også lidt. Vi taler til gengæld meget om, at vi skal forbedre naturens tilstand, og vi skal have flere naturarealer og mere vild natur og alt det her. Og det er der jo så initiativer i gang, og så må vi jo se, hvordan det går. Men tror du på, at hvis vi får en større viden om naturen og en bedre forståelse for den, får vi så også en bedre forbindelse til den, og passer vi så også bedre på den i fremtiden, tror du?
Ja, det tror jeg simpelthen. Og jeg tror, at en af vejene til det også, kan man sige, hvis vi nu skal tale noget struktur, det er jo noget af det, man gør i dag. Det er, at man skaber bynær natur, fordi det er jo en af de andre strukturelle forandringer, der er sket. Det kan jo være en lille pige. Jeg kommer fra Vestjylland. Der boede fordelingen af menneskerne helt anderledes. Der var langt flere mennesker, der boede på landet og havde en meget nær naturtilknytning. I dag der bor vi primært i byerne. Så det vil sige, skal man give folk mulighed for at opleve natur, ja, så er det et spørgsmål om at skabe noget natur. Og et af eksemplerne, det er, nu er vi i Dyrehaven her. Jeg har til daglig med Naturpark Amager at gøre, som er sådan et 3.500 hektar stort naturområde, der ligger nærmest inde i hjertet i København. At sådan nogle områder skal vi have, sådan som man kan give, kan man sige, næste generation de der primære oplevelser, som har været med til at danne min naturforståelse i hvert fald.
Vi håber om ikke andet, at vores lille snak og gåtur ude i naturen her, det har givet lidt inspiration til, at vi kan nå derhen. Yes, Ågaard, tak fordi vi måtte kigge herud.
Tak, det var en fornøjelse at være med, og håber, det bliver et rigtig godt program.
Green Leo Podcast er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermione Donsel er redaktør. Nikolaj Svinge har tilrettelagt i samarbejde med mig. Mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du tog med på vores lille gåtur, og tak fordi du lyttede med.